ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዌስት ሚኒስትር ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሓፈሻዊ ሲኖዶስ ንግስቲ ኤልዛቤጥን ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሕን ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳስ ሮዋን ዊልያምስ ብዘስምዖ ዘረባ ብወግዒ ከም እተጀመረ ክንገርን ከሎ ንግስቲ ኤልዛቤጥን ሊቀ ጳጳሳት ሮዋን ዊልያምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 16 መስከረም ክሳብ ዕለት 19 መስከረም 2010 ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝፈፀሞ ወግዓዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዝዘከሩ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ዶክተር ሮዋን ዊልያምስ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብዚ እዋን ተኸሲቱ ዘሎ ዓለም ሓቆፍ ቅልውላው ኤኮኖሚ ቤተ ክርስትያን ረብሓ ህዝቢ ኩሉ ክኽበርን ክረጋገፅን ኣበኪራ ብምግልጋል ናይ ማሕበራዊ ፀገማት መፍትሒኦም ቢላ እተኣምነሉ መገዲ ከም እትሕብርን ሰላምን ምቅርራብን ክህሉ ከም እተስተምህር ገሊፆም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ እንግሊጣር ወግዓውን ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ወንጌላዊ ምስክርነት ከም ዝኾነ ኣውንታዊ ሳዕቤኑን ኣገዳስነቱን ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብዕምቀት ከም እተፅንዖ እንክገልፁ ንግስቲ ኤልዛቤጥ ብወገነን ኣብቲ ዘስምዖኦ ዘረባ ኣብዚ እዋን ኣብ ሕብረተሰብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝሰፍሕ ዘሎ ሃይማኖትን እግዚኣብሄርን ሸለል ዝብልን ዘይግደስን ናይ ህወት ክብር ዋጋ ዘይሓስብ ምእማንን ዘይምእማንን ኣብ ሓደ ደረጃ ዘቐምጥ ባህሊ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ናይ ኩለን ሃይማኖታት ኣመንቲ ናይቲ ናይ ህወት ክብሪ ዋጋ ኣንቀሳቐስቲ ኮይኖም ክርከቡን ኣመልኪተን ወግዓዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንኩለን ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ዓብይን ተስፈናን ዝኾነ መንፈስ ዘነቓቕሕን ቅንዕናን ንማሕበራዊ ረብሓ ክቕወም ዘተባብዕ እዩ ኢለን ቀፂለን ሲኖዶስ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክወስዶም ትፅቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ውሳኔታት ኣሚቱ ቀጻልነቱ ዝተረጋገፀ ሚዛኑ ዝሓለወ ካብ ጥበብ ዝምንጭ ሕዳሴ ዘመልክት ክኸውን ዘለዎ ንተስፋ ከም ዝገለጻ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።